Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda Selasa 2 April 2019. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saudara, seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini. Dan kita segera mulai dengan pokok-pokok berita. Militer Amerika dan Filipina pererat kerjasama. Rancangan Undang-Undang Kepemilikan Senjata Selandia Baru lolos pembahasan pertama. Ketua Mahkamah Agung Venezuela minta parlemen cabut kekebalan Juan Guaido. Saudara, pada kesempatan kali ini, produser Lia Jones dan teknisi Misa Dubinsky juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, dan berikut beberapa cuplikannya.
Take Dumbo back inside.
But she's his mom. Do something.
He needs us. Look at me. We're gonna bring your mama home.
Pelantun lagu I Believe I Can Fly yang menghadapi sejumlah gugatan kejahatan seksual tadinya meminta izin pengadilan untuk meninggalkan negara bagian tempat tinggalnya Illinois untuk tampil di serangkaian konser di Dubai pertengahan April mendatang.
Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Leona Triyono dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Pejabat sementara Menteri Pertahanan Amerika Patrick Shanahan menyambut mitranya dari Filipina di Pentagon hari Senin. Patrick Shanahan, pejabat sementara Menteri Pertahanan Amerika, mengatakan kegembiraannya dengan kehadiran mitranya Delphin Lorenzana yang menindaklanjuti kunjungan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Shanahan juga menegaskan hubungan kuat kedua negara. Ada kerjasama pertahanan, peluang-peluang antara kedua negara kita, ada peluang untuk memerangi terorisme bersama. Saya menantikan pembicaraan yang sangat produktif hari ini, kata Shanahan. Menteri Pertahanan Nasional Filipina, Delphin Lorenzana, menyampaikan hal yang sama dan menekankan perlunya mengkaji kepentingan bersama. Hal ini dimungkinkan dengan keterlibatan erat selama bertahun-tahun untuk tetap beraliansi dan tanggap atas tantangan yang kita hadapi, ujar Lorenzana. Pertemuan itu dilakukan sementara pasukan Amerika dan Filipina secara resmi membuka latihan Bali Katen. Latihan militer tahunan itu melibatkan 7.500 personel Amerika dan Filipina.
Rancangan undang-undang yang dimaksudkan untuk memperketat kepemilikan senjata di Selandia Baru sebagai tanggapan atas penembakan massal di dua masjid bulan lalu telah lolos dalam pembahasan pertama di parlemen hari Selasa. Rancangan undang-undang itu yang lolos dengan 119 suara setuju dibanding satu suara menolak melarang senapan semiautomatis gaya militer dan senapan serbu otomatis seperti senjata yang digunakan dalam serangan 15 Maret lalu terhadap Masjid Al-Nur dan Masjid Linwood di Christchurch yang menewaskan 50 jemaah. Menteri Kepolisian Stuart Nash mengatakan pembatalan itu mengungkapkan bahwa terlalu banyak warga Selandia Baru memiliki akses ke senjata berbahaya. Kita tidak pernah ingin melihat serangan seperti ini lagi di negara kita, kata Nes kepada anggota parlemen. Kita terpanggil untuk bertindak. Tetapi anggota parlemen konservatif David Seymour mengkritik terlalu cepatnya para anggota parlemen bergerak maju dalam meloloskan rancangan undang-undang itu. Seymour adalah satu-satunya anggota parlemen yang memberikan suara menolak.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Sekelompok organisasi nirlaba hari Senin bertemu dengan pejabat imigrasi dan senator Amerika Martha McSally untuk membahas tanggapan terhadap meningkatnya jumlah keluarga imigran yang dibawa dan ditinggalkan di Arizona ketika sumber daya pemerintah sudah mencapai kapasitas maksimum. Pertemuan itu diadakan di Phoenix serta melibatkan wali kota Yuma yang pekan lalu mengatakan berkoordinasi dengan organisasi non-pemerintah di sana setelah patroli perbatasan mengumumkan melepaskan keluarga-keluarga tidak lama setelah mereka ditangkap. McSally mengatakan masalah ini sudah pada tingkat krisis dan perlu segera ditanggapi. Namun McSally mengatakan perdagangan dan perjalanan melintasi perbatasan harus tetap berlanjut. Penyeberangan perbatasan melonjak tajam. Badan Patroli Perbatasan memproyeksikan akan melakukan 100.000 penangkapan dan penolakan masuk di perbatasan selatan pada bulan Maret saja.
Ketua Mahkamah Agung Venezuela meminta parlemen agar mencabut kekebalan parlementer pemimpin oposisi Juan Guaido, sebuah langkah yang dapat membuka jalan baginya untuk dimasukkan ke penjara. Hakim Michael Moreno menuduh Guaido melanggar larangan Mahkamah Agung untuk meninggalkan negara itu ketika dia mengunjungi beberapa negara Amerika Latin untuk menggalang dukungan regional selagi dia berusaha menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Berbicara kepada pendukungnya hari Senin, Guaido mengatakan dia tidak takut ditangkap. Dia juga mengejek pemerintah karena berusaha mendiskreditkan dirinya. Dalam pidatonya, sebagian pendukung Guaido terkena gas air mata, tetapi tidak jelas siapa yang menembakkannya ke kerumunan itu. Pada bulan Januari, Guaido menggunakan wewenang konstitusinya di negara itu untuk menjadi presiden sementara dengan alasan pemilihan kembali Maduro pada tahun 2018 tidak sah. Dia diakui oleh Amerika Serikat dan sekitar 50 negara lainnya sebagai pemimpin sah Venezuela.
Kantor Presiden Aljazair mengatakan pemimpin lama negara itu, Abdel Aziz Bouteflika, akan mundur pada tanggal 28 April ketika masa jabatannya berakhir. Pengumuman itu muncul setelah berminggu-minggu terjadi protes massa terhadap presiden dan pemerintahannya. Pemimpin berusia 82 tahun yang menderita sakit itu jarang terlihat di depan umum sejak menderita stroke. Pada tahun 2013, dia telah memerintah Aljazair sejak 1999. Aljazair dijadwalkan akan mengadakan pemilihan presiden pada tanggal 18 April mendatang.
Para pejabat Palestina mengatakan hari Selasa bahwa pasukan Israel menembak dan membunuh seorang pria Palestina dalam bentrokan dengan pasukan di wilayah pendudukan Tepi Barat. Keluarga pria berusia 23 tahun itu pergi ke rumah sakit untuk menerima jenazahnya. Militer Israel mengatakan tentara melepaskan tembakan setelah orang-orang Palestina melemparkan batu dan bahan peledak ke arah mereka dalam penggerebekan untuk menangkap seorang tersangka di Ramallah. Ketegangan semakin tinggi di tepi barat sejak seorang Palestina membunuh seorang tentara Israel dan seorang rabi dalam serangan dengan penikaman dan penembakan pada pertengahan Maret lalu. Saudara, demikian berita dunia dari Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri-menteri luar negeri NATO akan berkumpul di Washington DC pekan ini untuk merayakan ulang tahun ke-70 organisasi tersebut. Presiden Donald Trump telah mengkritik aliansi ini, mengecam negara-negara anggota lainnya karena kurangnya investasi mereka untuk pertahanan dan terlalu banyak mengandalkan Amerika Serikat. Para pengamat akan mencermati dengan seksama bagaimana aliansi ini mengatasi masalah internal mereka dalam peringatan kali ini. Berikut laporan wartawan VOA Cindy Sain, selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Presiden Amerika Donald Trump telah dengan jelas menyampaikan pandangannya mengenai NATO pada kampanye kepresidenannya, hal yang membuat banyak pihak terkejut. Ketika itu Trump mengatakan,
"Let me tell you, NATO is obsolete."
Saya beritahu Anda, NATO sudah usang.
Sebagian besar pakar kebijakan luar negeri Amerika, termasuk Mark Simakowski dari Lembaga Kajian Internasional di Atlantic Council, mengatakan NATO adalah salah satu aliansi militer paling sukses dalam sejarah dan jauh dari usang. Dalam wawancara melalui Skype, Simakowski mengemukakan,
"It has showcased an ability to adapt to change in the past from dealing with the resurgent Russia."
NATO telah menunjukkan kemampuan beradaptasi untuk berubah pada masa lalu, mulai dari menghadapi kebangkitan kembali Rusia, hingga mengelola krisis di bagian selatan NATO, serta juga menangani isu-isu seperti siber. Jadi NATO beradaptasi dan sekutu-sekutu mengeluarkan lebih banyak untuk pertahanan.
Belanja militer menjadi isu utama bagi Trump, yang telah sering menekan sekutu-sekutu Eropa agar meningkatkan belanja pertahanan mereka. Trump mengatakan,
"Everyone's agreed to substantially up their commitment. They're going to up it at levels that they've never..."
Semua sepakat untuk secara substansial meningkatkan komitmen mereka. Mereka akan meningkatkannya hingga level yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya.
Pedoman NATO menyatakan negara-negara anggota harus membelanjakan sedikitnya 2% dari produk domestik bruto mereka untuk militer setiap tahun. Tetapi hanya 7 dari 29 negara anggota yang mencapai level tersebut pada tahun 2018. Sebagian pakar berpendapat ketentuan 2% itu sangat penting. Kurt Volker dari lembaga kajian McCain Institute mengemukakan,
"You're not giving the money to somebody else. You're not putting it into a NATO budget somewhere. You're spending it on yourselves. but it is a demonstration of your commitment to your own security.
Anda tidak memberikan uang itu kepada orang lain. Anda tidak memasukkannya ke anggaran NATO entah di mana. Anda membelanjakannya untuk Anda sendiri. Tetapi ini adalah suatu unjuk komitmen terhadap keamanan Anda sendiri yang kemudian memberi NATO keyakinan bahwa ini adalah negara yang pertahanannya dapat kami bantu juga karena mereka berkomitmen pada pertahanan wilayah mereka sendiri.
Yang lainnya sependapat bahwa belanja pertahanan penting, tetapi menyatakan aliansi pada dasarnya adalah kemampuan anggota untuk saling mempercayai. Dan Trump telah merusak kepercayaan tersebut. Mark Simakowski dari The Atlantic Council menjelaskan.
When an American president questions the value of the NATO alliance, our enemies in Moscow and Beijing.
Ketika seorang presiden Amerika mempertanyakan nilai aliansi, musuh-musuh kita di Moskow dan Beijing sekarang mempertanyakan apakah NATO akan membela negara-negara NATO yang lebih kecil yang telah dikritik presiden sebagai negara yang tampaknya tidak patut mendapat pembelaan NATO. Tetapi menurut saya, pada KTT ini pemerintah tidak akan mengumumkan Amerika Serikat akan meninggalkan NATO.
Simakowski mengatakan para mitra telah sepakat untuk menurunkan level pertemuan Washington menjadi pertemuan tingkat menteri guna menghindari risiko serangan lisan dari Trump.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyayangkan luputnya sejumlah isu penting dalam debat keempat antara calon Presiden Petahana Joko Widodo dengan kandidat Prabowo Subianto. Di antaranya soal perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, soal ribuan pengungsi asing atau pencari suaka di Indonesia yang menunggu penempatan di negara ketiga, dan pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam operasi militer selain perang. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat ada beberapa hal yang luput dalam debat keempat antara calon Presiden Petahana Joko Widodo dengan kandidat Prabowo Subianto. Salah satu masalah penting yang tidak dibahas kedua calon presiden tersebut, menurut Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komnas HAM, Hairansyah, adalah soal perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, terutama tenaga kerja Indonesia.
TKI yang bermasalah secara hukum dan di luar negeri yang juga luput dibahas secara lebih detail.
Penyesalan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo yang mengatakan semestinya pesta demokrasi ini tak boleh meninggalkan dan melupakan siapapun. Sebagai aktivitas mobilitas antar negara, migrasi tenaga kerja adalah subjek politik dan diplomasi luar negeri. Bahkan dalam perkembangan geopolitik kontemporer, isu migrasi tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan perkara pertahanan sebagai non-traditional security issues. Komnas HAM juga menyayangkan tidak dibahasnya isu ribuan pengungsi asing atau pencari suaka di Indonesia yang sedang menunggu penempatan di negara ketiga. Padahal Indonesia dituntut berperan besar dalam penyelesaian konflik internasional, termasuk soal pengungsi asing ini. Terkait pertahanan, Komnas HAM menilai Jokowi dan Prabowo belum membahas tentang dampak dari penguatan pertahanan dan perluasan teritori kelembagaan. Keduanya dianggap masih berkutat dengan strategi penguatan dan perluasan teritori kelembagaan. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyoroti masalah keamanan yang tidak dibahas secara spesifik dalam debat keempat tersebut. Padahal isu keamanan adalah persoalan masyarakat sehari-hari. Ditambahkannya yang perlu dijelaskan oleh kedua calon presiden dalam debat keempat itu mestinya mengenai operasi militer selain perang. Menurutnya pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam operasi militer selain perang harus dijelaskan secara rinci.
Artinya ketika dia menjalankan operasi militer selain perang, sesungguhnya bicara tentang keamanan. Dalam pertemuan kita dengan Mabes TNI, kita katakan bahwa harus ada penjabaran lebih jelas.
Salah satu juru bicara tim pemenangan calon Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin, Maman Imanul Haq, mengatakan debat berlangsung sangat terbatas dan bergantung juga pada pertanyaan dari panelis. Diakuinya bahwa persoalan ideologi dan pertahanan yang paling kuat mengemuka dalam debat itu, tetapi TKN Jokowi Ma'ruf Amin senantiasa berkomitmen mengatasi persoalan TKI dan masalah-masalah terkait lainnya. Hal yang sama juga diungkapkan tim pemenangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Andre Rosiade mengatakan waktu yang tersedia dalam debat sangat terbatas sehingga memang tidak semua masalah bisa disampaikan. Meski demikian, kata Andre, Prabowo Sandi berkomitmen memastikan tenaga kerja Indonesia di luar negeri akan lebih dilindungi, TNI lanjutnya juga akan diperkuat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda ingin meningkatkan kualitas hubungan intim namun tidak tahu bagaimana caranya? Coba tengok isi dapur Anda. Boleh jadi jawabannya ada di sana. Francis Legerman Road, editor senior Food and Nutrition, mengatakan sejumlah makanan memiliki khasiat afrodisiak. Apa saja itu? Pertama, kacang almond. Mengapa?
Because they are packed with selenium and vitamin E, and both of the, well, there's a mineral and a vitamin there, are necessary to make testosterone and estrogen. So you need them for healthy sexual function.
Kedua, coklat. Tapi jangan sembarang coklat. Yang dianjurkan adalah dark chocolate.
This is great for your heart. It also boosts serotonin levels, which is the feel-good chemical in the brain. So it increases feelings of pleasure.
Ketiga, buah strawberry. Buah cantik warna merah ini kaya dengan vitamin C.
Strawberries, a lot of people don't know, are packed with vitamin C. And you need, men need vitamin C for healthy swimmers.
Keempat, cabai. Yang satu ini ternyata tidak hanya dapat meningkatkan nafsu makan, tapi juga gairah Anda.
They have a chemical called capsaicin. And the more capsaicin, the hotter the pepper. But also, capsaicin increases feelings of arousal.
Kelima dan terakhir, tiram.
They are legendary, actually, for increasing performance in the bedroom. And actually, they're packed with zinc, which is a mineral that both men and women need for healthy sexual functions.
Sebetulnya, panganan laut yang lain juga memiliki manfaat serupa, namun tiram dikenal paling kaya zinc atau yang dalam bahasa Indonesia disebut mineral seng.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami at VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga lo langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
2 April 1982, Argentina menginvasi Kepulauan Falklands, koloni Inggris sejak 1892 dan dimiliki Inggris sejak 1833. Pasukan amfibi Argentina dengan cepat menundukkan garnisun mariner Inggris di Falkland Timur dan besoknya merebut South Georgia dan South Sandwich. 1.800 warga Falkland yang berbahasa Inggris, kebanyakan penggembala domba, menunggu respons Inggris. Falkland terletak sekitar 480 km di ujung selatan Argentina. Saat menyerbu, pasukan Argentina diperintahkan agar tidak menimbulkan korban jiwa di pihak Inggris. Inggris berang dan Perdana Menteri Margaret Thatcher mengerahkan 30 kapal perang untuk merebut kembali kepulauan tersebut. Pada tanggal 25 April, South Georgia direbut kembali oleh Inggris. Dan tanggal 14 Juni, perang memperebutkan Falklands berakhir.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah gletser besar di Greenland yang pernah dinyatakan sebagai salah satu lapisan es yang paling cepat menyusut, kini tampak kembali meluas, kata sebuah studi yang diadakan oleh Badan Antariksa Amerika atau NASA. Tapi itu bukan berarti kabar baik. Laporan wartawan VOA Kevin Enho berikut ini disampaikan Isa Ismail.
Laporan itu mengatakan bahwa gletser Jakob Shaven di Greenland bukan saja tidak lagi menyusut, tapi bahkan menjadi lebih tebal. Kata pakar NASA Ala Cassandra, antara tahun 2016 dan 2017, kami mendapati bahwa bagian depan gletser itu telah bertambah tebal dengan 30 meter. Itu berarti hampir 30 meter dalam waktu satu tahun, dan antara tahun 2017 dan 2018, hal yang sama terjadi lagi. Ini adalah hal yang mencengangkan, karena sejak tahun 2012, gletser itu tampak menyusut sekitar 2,9 km per tahun karena adanya peningkatan suhu bumi. Tapi dalam 2 tahun terakhir, lapisan gletser itu kembali menjadi tebal dengan kecepatan yang sama. Kata pejabat NASA itu, kemungkinan ini disebabkan oleh tren mendinginnya Disko Bay yang terletak di pantai barat Greenland, di mana gletser itu mencapai tepi pantai dan air laut yang lebih dingin mengakibatkan gletser itu kembali menebal. Kata Martin Sigurd dari Imperial College di London,
when the glacier was retreating, the waters were quite warm and they were being fed by warm waters from the ocean, and when the glacier started to thicken, that warmth is no longer there. Now, it's not to say that oceans aren't warming, it's just the transfer of heat.
Ketika suhu air laut meningkat, lidah gletser itu mulai mencair dan lapisan esnya menyusut. Tapi ketika suhu laut kembali mendingin, lapisan es tadi menjadi tebal lagi. Walaupun adanya gejala ini, para pakar mengatakan ini tidak berarti tidak ada pemanasan bumi, karena lapisan es di Greenland secara keseluruhan masih terus mencair dengan kecepatan rekor. Penelitian NASA itu juga menunjukkan bahwa air laut yang menyerap panas bumi telah memainkan peran yang lebih besar dalam pencairan gletser. Dengan kata lain, kata Alak Cassander, ini adalah kabar buruk karena kita bisa membuktikan betapa pekanya gletser ini dan mungkin kawasan lain di Greenland terhadap perubahan suhu air laut yang terus naik sejak tahun 1960-an. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Di kalangan kandidat presiden dari Partai Demokrat, kini sedang berlangsung upaya penggalangan dana dan tidak banyak pemilih yang sadar akan perjuangan ini. Selengkapnya disampaikan Jamie Manan dalam Amerika Kini.
Menjelang tenggat waktu penggalangan dana untuk kuartal pertama pada hari Minggu, para kandidat Demokrat berusaha keras membujuk pemilih menyumbangkan dana bagi kampanye mereka masing-masing. Dan minimum ini berupa sumbangan bernilai $2 dari donor akar rumput. Ini merupakan bagian dari upaya mereka agar bisa masuk ke 20 besar yang nantinya akan ditetapkan oleh Komite Nasional Demokrat. Seandainya bisa lolos, maka mereka akan bisa ikut di dalam perdebatan kandidat presiden yang dimulai pada Juni mendatang. Mantan anggota kabinet Obama, Julian Castro, yang sudah mencalonkan diri mengatakan, "Secara jujur saya katakan, aturan perdebatan Partai Demokrat yang baru ini bisa menyebabkan saya tidak ikut di panggung perdebatan." Senator dari New York, Kirsten Gillibrand, yang telah mengirim email permohonan bantuan dana dan minta pendukungnya menyumbang $5 masing-masing untuk membantu dirinya masuk ke panggung perdebatan. Ketua Partai Demokrat Tom Perez pada Februari lalu mengumumkan dua perdebatan pertama akan diselenggarakan pada Juni dan Juli, dan setiap perdebatan hanya bisa diikuti oleh 10 kandidat. Agar bisa lolos ke panggung perdebatan, seorang kandidat harus mencapai dukungan minimum 1% di dalam sebuah polling nasional atau mereka berhasil mengumpulkan sumbangan dari paling sedikit 65.000 donor. Jumlah sumbangan yang berhasil digalang tidak jadi soal. Yang penting adalah banyaknya pemilih yang menyumbang. Kata Perez, dia bertujuan membuat kualifikasi kandidat untuk ikut perdebatan menjadi lebih adil dan tidak sekedar bergantung pada polling. Dengan cara ini, dia berharap kandidat lebih banyak berinteraksi dengan pemilih akar rumput, mengingat Partai Demokrat kini semakin besar energi dan dukungannya dari rakyat sejak Trump terpilih dalam pemilihan presiden yang lalu. Untuk kandidat tertentu, persyaratan ini secara mudah bisa mereka penuhi. Kampanye Senator Bernie Sanders dari Vermont mengatakan dia memiliki lebih dari 760 ribu donor dan berhasil meraup lebih dari 10 juta dalam minggu pertama sejak pengumuman pencalonan dirinya. Organisasi kampanye Beto O'Rourke, kandidat dari Texas, mengatakan dia berhasil mengumpulkan lebih dari $6.2 juta pada hari pertama, yang berarti dia juga memenuhi persyaratan donor ini. Senator Kamala Harris dari California berhasil menggalang dana lebih dari $4 juta pada hari pertama.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Film Si Gajah Terbang Dumbo baru saja dirilis di bioskop-bioskop Amerika pekan lalu. Apakah film Dumbo dapat menyamai kesuksesan film yang diangkat dari karakter klasik Disney lainnya? Bagaimana posisi film itu dalam box office Amerika pekan lalu? Selengkapnya lihat Johannes dalam info film.
What's happening? Where are they taking her?
Take Dumbo back inside.
But she's his mom. Do something. She needs us. Look at me. We're gonna bring your mama home.
film animasi Dumbo garapan studio Disney ternyata tidak dapat benar-benar terbang dalam pemutaran perdananya di bioskop-bioskop Amerika Utara pekan lalu. Film yang disutradarai Tim Burton ini diperkirakan menghasilkan sekitar $45 juta pada pekan pertama perilisannya. Biaya pembuatan film ini sendiri mencapai sekitar $170 juta. Penghasilan pemutaran film Dumbo bahkan tidak mencapai setengah dari jumlah pendapatan dari perilisan perdana film Beauty and the Beast dan The Jungle Book.
There's a family in our driveway.
It's probably the neighbors. But y'all scared of a family?
Can I help you?
Film Dumbo menggeser posisi film Us ke posisi kedua US Box Office pekan ini. Pemutaran film Us pekan lalu menambah pendapatan film tersebut sekitar $33.6 juta. Total penjualan tiket film Us selama dua pekan mencapai $128.2 juta.
We found you. With no memory, we made you one of us. So you could live longer, stronger, superior. You were reborn.
Captain Marvel berada di posisi ketiga pekan lalu dengan tambahan pendapatan sekitar $20 juta. Sejauh ini, total pendapatan pemutaran film Captain Marvel mencapai lebih dari $350 juta dari bioskop-bioskop di Amerika Utara. Film Five Feet Apart berada di posisi keempat US Box Office pekan ini dengan penghasilan sekitar $6.3 juta. Posisi kelima ditempati film Unplanned yang menghasilkan $6.1 juta. Sekian info film kali ini, Lea Johannes, VOA Washington.
I'm not going to fight your war. I'm going to end it.
Aren't you the cutest little thing?
Aren't you cute? And what's your name, huh?
Fury.
What's
you?
I'll be back.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Usaha R. Kelly untuk berpergian ke Uni Emirat Arab terjegal setelah para pejabat pemerintah setempat bersikeras menyatakan tidak ada yang mengundang atau menyewa penyanyi itu untuk tampil di sana. Laporan selengkapnya disampaikan Metrini Keopani.
Pelantun lagu I Believe I Can Fly yang menghadapi sejumlah gugatan kejahatan seksual tadinya meminta izin pengadilan untuk meninggalkan negara bagian tempat tinggalnya Illinois untuk tampil di serangkaian konser di Dubai pertengahan April mendatang. Kelly mungkin saja mendapat izin itu karena hakim menunda pengadilan terhadap dirinya atas permintaan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti dan bahwa kontrak Kelly untuk tampil di Dubai sudah ditandatangani jauh-jauh hari sebelumnya. Namun sebelum izin dikeluarkan, pihak berwenang di Dubai membantah bahwa Kelly diminta hadir di sana. Pihak berwenang juga membantah pernyataan yang dikeluarkan pengacara Kelly bahwa penyanyi itu diharapkan bisa bertemu keluarga kerajaan Al Maktoum yang berkuasa. Pernyataan pihak berwenang setempat menyebutkan Kelly tidak pernah diundang keluarga kerajaan di Dubai untuk tampil menyanyi. Sebagai bagian dari kesepakatan bebas bersyarat dengan jaminan sambil menunggu proses pengadilan, Kelly diperintahkan untuk menyerahkan paspornya ke pengadilan. Pengacara Kelly berargumentasi seharusnya Kelly diizinkan bepergian ke luar negeri untuk menutupi utang tunjangan anak yang membuatnya juga sempat dipenjara awal bulan ini. Demikian info musik, saya Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running.
Saudara, demikian siaran malam VOA Washington bagian pertama. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali untuk Anda.
I can fly.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Selasa 2 April 2019, inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saudara, seperti biasa kami menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita segera mulai dengan pokok-pokok berita. Militer Amerika dan Filipina bererat kerjasama. Rancangan Undang-Undang Kepemilikan Senjata Selandia Baru lolos pembahasan pertama. Ketua Mahkamah Agung Venezuela minta parlemen cabut kekebalan Juan Guaido. Produser Raja Hannes dan Renisi Misa Dubinski juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, dan berikut beberapa cuplikannya.
Menjelang tenggat waktu penggalangan dana untuk kuartal pertama pada hari Minggu, para kandidat Demokrat berusaha keras membujuk pemilih menyumbangkan dana bagi kampanye mereka masing-masing.
Ini adalah hal yang mencengangkan karena sejak tahun 2012, gletser itu tampak menyusut sekitar 2,9 km per tahun karena adanya peningkatan suhu bumi.
Namun sebelumnya, saudara, berikut berita malam ini bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Pejabat sementara Menteri Pertahanan Amerika Patrick Shanahan menyambut baik kedatangan mitranya dari Filipina di Pentagon hari Senin. Patrick Shanahan menyatakan kegembiraannya dengan kehadiran mitranya Delvin Lorenzana yang menindaklanjuti kunjungan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Shanahan juga menegaskan hubungan kuat kedua negara. Ada kerjasama pertahanan, peluang-peluang antara kedua negara kita, dan peluang untuk memerangi terorisme bersama. Saya menantikan pembicaraan yang sangat produktif hari ini, kata Shanahan. Menteri Pertahanan Nasional Filipina Delvin Lorenzana menyampaikan hal yang sama dan menekankan perlunya mengkaji kepentingan bersama, dan hal ini dimungkinkan dengan keterlibatan erat selama bertahun-tahun untuk tetap beraliansi dan tanggap atas tantangan yang kita hadapi, katanya. Untuk mempertahankan momentum ini, kita perlu terus mengkaji ketentuan-ketentuan kita guna memastikan kepentingan kita bersama, tambahnya. Pertemuan itu dilakukan sementara pasukan Amerika dan Filipina secara resmi membuka latihan Balikaten. Latihan militer tahunan itu melibatkan 7.500 personel Amerika dan Filipina.
Korea Utara menyebut serangan pada siang bolong di kedutaan besarnya di Madrid pada Februari lalu sebagai serangan gawat teroris dan kini sedang mengupayakan penyelidikan penuh atas insiden yang terjadi pada Minggu sebelum pertemuan puncak kedua antara pemimpinnya Kim Jong-un dan Presiden Amerika Donald Trump. Pemerintah Spanyol telah mengidentifikasi 10 orang yang diduga menyerbu kedutaan itu dan mengaitkan mereka dengan pertahanan sipil Keolima yang juga dikenal sebagai V. Joseon. Daniel Pinkston, seorang analis politik di Seoul, mengatakan tindakan Keolima itu tidak akan membantu pembicaraan denuklearisasi antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Minggu depan, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akan bertemu dengan Presiden Trump di Washington, di mana kedua pemimpin akan membahas bagaimana mereka dapat bekerja sama untuk memajukan proses perdamaian di Semenanjung Korea.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Rancangan undang-undang yang dimaksudkan untuk memperketat kepemilikan senjata di Selandia Baru sebagai tanggapan atas penembakan massal di dua masjid bulan lalu telah lolos dalam pembahasan pertama di parlemen hari Selasa. Rancangan undang-undang yang lolos dengan 119 suara setuju banding 1 suara menolak itu melarang senapan semi-otomatis gaya militer dan senapan serbu otomatis seperti senjata yang digunakan dalam serangan 15 Maret lalu terhadap Masjid Al-Nur dan Masjid Linwood di Christchurch yang menewaskan 50 jamaah. Menteri Kepolisian Stuart Nash mengatakan pembantaian itu mengungkapkan bahwa terlalu banyak warga Selandia Baru memiliki akses ke senjata berbahaya. Kita tidak pernah ingin melihat serangan seperti itu lagi di negara kita, kata Nash kepada anggota parlemen. Kita terpanggil untuk bertindak, tambahnya. Tetapi anggota parlemen konservatif David Semer mengkritik terlalu cepatnya para anggota parlemen bergerak maju dalam meloloskan rancangan undang-undang itu. Semer adalah satu-satunya anggota parlemen yang memberikan suara menolak.
Kantor Presiden Aljazair mengatakan pemimpin lama negara itu, Abdel Aziz Bouteflika, akan mundur pada tanggal 28 April ketika masa jabatannya berakhir. Pengumuman itu muncul setelah berminggu-minggu terjadi protes masa terhadap presiden maksud kami dan pemerintahannya. Pemimpin berusia 82 tahun yang menderita sakit itu jarang terlihat di depan umum sejak menderita stroke pada tahun 2013. Dia telah memerintah Aljazair sejak 1999. Aljazair dijadwalkan akan mengadakan pemilihan presiden pada tanggal 18 April mendatang.
Ketua Mahkamah Agung Venezuela meminta parlemen agar mencabut kekebalan parlementer pemimpin oposisi Juan Guaido, sebuah langkah yang dapat membuka jalan baginya untuk dimasukkan ke penjara. Hakim Michael Moreno menuduh Guaido melanggar larangan Mahkamah Agung untuk meninggalkan negara itu ketika dia mengunjungi beberapa negara Amerika Latin untuk menggalang dukungan regional selagi dia berusaha menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Berbicara kepada pendukungnya hari Senin, Guaido mengatakan dia tidak takut ditangkap. Dia juga mengejek pemerintah karena berusaha mendiskreditkan dirinya. Dalam pidatonya, sebagian pendukung Guaido terkena gas air mata, tetapi tidak jelas siapa yang menembakkannya ke kerumunan itu.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengalami kemunduran pemilu terburuk dengan Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa atau AKP yang dipimpinnya kehilangan kendali atas ibu kota Ankara dan tampaknya akan kalah di Istanbul setelah pemilihan lokal pada hari Minggu lalu. Di Istanbul, poster yang dipasang di sekitar kota Senin pagi merayakan kemenangan kandidat wali kota AKP Binali Yildirim, tapi kandidat Partai Republik Rakyat yang beroposisi atau CHP Ekrem İmamoğlu yang mendapat suara terbanyak dan mengklaim kemenangannya di Istanbul meskipun menang tipis atas Yildirim. Sadi Güven, pimpinan Dewan Pemilihan Tinggi Turki atau YSK yang menyelenggarakan pemilihan umum di negara itu mengukuhkan dari 9 juta surat-surat pemilih, İmamoğlu memperoleh sekitar 25 ribu suara. Saudara, demikian berita dunia dari Washington DC.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington DC.
Menteri-menteri luar negeri NATO akan berkumpul di Washington DC pekan ini untuk merayakan ulang tahun ke-70 organisasi tersebut. Presiden Donald Trump telah mengkritik aliansi ini, mengecam negara-negara anggota lainnya karena kurangnya investasi mereka untuk pertahanan dan terlalu banyak mengandalkan Amerika Serikat. Para pengamat akan mencermati dengan seksama bagaimana aliansi ini mengatasi masalah internal mereka dalam peringatan kali ini. Berikut laporan wartawan VOA Cindy Sains, selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Presiden Amerika Donald Trump telah dengan jelas menyampaikan pandangannya mengenai NATO pada kampanye kepresidenannya, hal yang membuat banyak pihak terkejut. Ketika itu Trump mengatakan,
"Let me tell you, NATO is obsolete."
Saya beritahu Anda, NATO sudah usang.
Sebagian besar pakar kebijakan luar negeri Amerika, termasuk Mark Simakowski dari Lembaga Kajian Internasional di Atlantic Council, mengatakan NATO adalah salah satu aliansi militer paling sukses dalam sejarah dan jauh dari usang. Dalam wawancara melalui Skype, Simakowski mengemukakan,
"It has showcased an ability to adapt to change in the past from dealing with the resurgent Russia."
NATO telah menunjukkan kemampuan beradaptasi untuk berubah pada masa lalu, mulai dari menghadapi kebangkitan kembali Rusia, hingga mengelola krisis di bagian selatan NATO, serta juga menangani isu-isu seperti siber. Jadi NATO beradaptasi dan sekutu-sekutu mengeluarkan lebih banyak untuk pertahanan.
Belanja militer menjadi isu utama bagi Trump, yang telah sering menekan sekutu-sekutu Eropa agar meningkatkan belanja pertahanan mereka. Trump mengatakan,
"Everyone's agreed to substantially up their commitment. They're going to up it at levels that they've never..."
Semua sepakat untuk secara substansial meningkatkan komitmen mereka. Mereka akan meningkatkannya hingga level yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya.
Pedoman NATO menyatakan negara-negara anggota harus membelanjakan sedikitnya 2% dari produk domestik bruto mereka untuk militer setiap tahun. Tetapi hanya 7 dari 29 negara anggota yang mencapai level tersebut pada tahun 2018. Sebagian pakar berpendapat ketentuan 2% itu sangat penting. Kurt Volker dari lembaga kajian McCain Institute mengemukakan,
"You're not giving the money to somebody else. You're not putting it into a NATO budget somewhere. You're spending it on yourselves.
But it is a demonstration of your commitment to your own security.
Anda tidak memberikan uang itu kepada orang lain. Anda tidak memasukkannya ke anggaran NATO entah di mana. Anda membelanjakannya untuk Anda sendiri. Tetapi ini adalah suatu unjuk komitmen terhadap keamanan Anda sendiri yang kemudian memberi NATO keyakinan bahwa ini adalah negara yang pertahanannya dapat kami bantu juga karena mereka berkomitmen pada pertahanan wilayah mereka sendiri.
Yang lainnya sependapat bahwa belanja pertahanan penting, tetapi menyatakan aliansi pada dasarnya adalah kemampuan anggota untuk saling mempercayai, dan Trump telah merusak kepercayaan tersebut. Mark Simakowski dari The Atlantic Council menjelaskan.
When an American president questions the value of the NATO alliance, our enemies in Moscow and Beijing.
Ketika seorang presiden Amerika mempertanyakan nilai aliansi, musuh-musuh kita di Moskow dan Beijing sekarang mempertanyakan apakah NATO akan membela negara-negara NATO yang lebih kecil yang telah dikritik presiden sebagai negara yang tampaknya tidak patut mendapat pembelaan NATO. Tetapi menurut saya, pada KTT ini pemerintah tidak akan mengumumkan Amerika Serikat akan meninggalkan NATO.
Simakowski mengatakan para mitra telah sepakat untuk menurunkan level pertemuan Washington menjadi pertemuan tingkat menteri guna menghindari risiko serangan lisan dari Trump.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menjelang pemilu serentak yang tinggal 2 pekan lagi, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi menemukan adanya 17 juta daftar pemilih tetap bermasalah. Mereka mendesak KPU segera menyelesaikan masalah ini. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
BPN Prabowo Sandi menemukan kurang lebih 17 juta daftar pemilih tetap atau DPT yang bermasalah. Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo Sandi, Hasyim Joyo Hadikusumo, menjelaskan. Sebenarnya, pihaknya sudah melaporkan hal tersebut kepada KPU dari Desember tahun lalu. Terakhir, Hasyim datang lagi ke KPU Jumat lalu untuk menanyakan permasalahan ini. Namun, jawaban yang diberikan oleh KPU dianggapnya tidak memuaskan. Ditambahkannya, cara KPU menyelesaikan permasalahan DPT bermasalah ini dinilainya tidak akan cukup untuk menyelesaikan problematika ini. Apalagi, Pilpres dan Pileg sudah di depan.
Kami sudah sampaikan sejak cukup lama, by name, by address. Mereka melakukan random sampling. Terus terang saja, kami sampaikan bulan hari Jumat waktu itu, kami tidak puas dengan cara mereka. Karena kami sudah ada data di mana ada pemilih-pemilih siluman atau hantu. Kami sudah sampaikan, tapi mereka pilih cara lain.
Hasyim meminta KPU dan juga pihak-pihak yang terkait untuk segera menghapus DPT yang tidak valid tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, DPT Pemilu sedianya sudah secara definitif sudah ditetapkan pada pertengahan Maret lalu. Namun, BPN Prabowo Sandi mengatakan masih memberikan toleransi kepada KPU dan Dukcapil Kemendagri untuk segera menyelesaikan permasalahan ini demi terciptanya demokrasi serta pemilu yang jujur, bersih, dan adil. Adik kandung Prabowo Subianto ini juga menyayangkan sikap TKN Jokowi Ma'ruf yang tidak bertindak apapun. Padahal ini untuk kepentingan semua bangsa dan negara. Ia khawatir masalah ini tidak tertangani dengan baik, apalagi yang menjadi Menteri Dalam Negeri adalah Cahyokumolo yang notabene berasal dari PDIP yang dinilainya bisa saja untuk tidak netral. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais memperingatkan kepada KPU dan semua pihak terkait agar bisa menyelesaikan hal tersebut. Amin juga menegaskan, kalau memang terbukti KPU melakukan kecurangan dan menguntungkan salah satu pihak, maka Amin mengisyaratkan untuk mengerahkan massa besar-besaran nantinya.
Jadi dengan mengatakan awas loh, kalau rakyat merasa ada pengibulan secara masif, terukur dan sistematik, kesimpulannya bahwa election itu fraud, palsu.
Menanggapi hal ini kepada VOA, juru bicara TKN Jokowi Ma'ruf Irma Suryani Caniago menyatakan pihaknya menyerahkan permasalahan ini kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ia pun membantah kalau pihaknya tidak melakukan apapun terkait masalah ini karena sudah mendorong KPU agar segera menyelesaikan masalah DPT ini agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda ingin meningkatkan kualitas hubungan intim namun tidak tahu bagaimana caranya? Coba tengok isi dapur Anda. Boleh jadi jawabannya ada di sana. Francis Legerman Road, editor senior Food and Nutrition, mengatakan sejumlah makanan memiliki khasiat afrodisiak. Apa saja itu? Pertama, kacang almond. Mengapa?
Because they are packed with selenium and vitamin E, and both of the, well, there's a mineral and a vitamin there, are necessary to make testosterone and estrogen. So you need them for healthy sexual function.
Kedua, coklat. Tapi jangan sembarang coklat, yang dianjurkan adalah dark chocolate.
This is great for your heart. It also boosts serotonin levels, which is the feel-good chemical in the brain. So it increases feelings of pleasure.
Ketiga, buah strawberry. Buah cantik warna merah ini kaya dengan vitamin C.
Strawberries, a lot of people don't know, are packed with vitamin C. And you need, men need vitamin C for healthy swimmers.
Keempat, cabai. Yang satu ini ternyata tidak hanya dapat meningkatkan nafsu makan, tapi juga gairah Anda.
They have a chemical called capsaicin, and the more capsaicin, the hotter the pepper. But also, capsaicin increases feelings of arousal.
Kelima dan terakhir, tiram.
They are legendary, actually, for increasing performance in the bedroom. And actually, they're packed with zinc, which is a mineral that both men and women need for healthy sexual functions.
Sebetulnya, panganan laut yang lain juga memiliki manfaat serupa, namun tiram dikenal paling kaya zinc, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut mineral seng.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami @VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga lo langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
2 April 1982, Argentina menginvasi Kepulauan Falklands, koloni Inggris sejak 1892 dan dimiliki Inggris sejak 1833. Pasukan amfibi Argentina dengan cepat menundukkan garnisun mariner Inggris di Falkland Timur dan besoknya merebut South Georgia dan South Sandwich. 1.800 warga Falkland yang berbahasa Inggris, kebanyakan penggembala domba, menunggu respons Inggris. Falkland terletak sekitar 480 km di ujung selatan Argentina. Saat menyerbu, pasukan Argentina diperintahkan agar tidak menimbulkan korban jiwa di pihak Inggris. Inggris berang dan Perdana Menteri Margaret Thatcher mengerahkan 30 kapal perang untuk merebut kembali kepulauan tersebut. Pada tanggal 25 April, South Georgia direbut kembali oleh Inggris. Dan tanggal 14 Juni, perang memperebutkan Falklands berakhir.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah gletser besar di Greenland yang pernah dinyatakan sebagai salah satu lapisan es yang paling cepat menyusut, kini tampak kembali meluas, kata sebuah studi yang diadakan oleh Badan Antariksa Amerika atau NASA. Tapi itu bukan berarti kabar baik. Laporan wartawan VOA Kevin Enho berikut ini disampaikan Isa Ismail.
Laporan itu mengatakan bahwa gletser Jakob Shaven di Greenland bukan saja tidak lagi menyusut, tapi bahkan menjadi lebih tebal. Kata pakar NASA ala Cassandra, antara tahun 2016 dan 2017, kami mendapati bahwa bagian depan gletser itu telah bertambah tebal dengan 30 meter. Itu berarti hampir 30 meter dalam waktu satu tahun, dan antara tahun 2017 dan 2018, hal yang sama terjadi lagi. Ini adalah hal yang mencengangkan, karena sejak tahun 2012, gletser itu tampak menyusut sekitar 2,9 km per tahun karena adanya peningkatan suhu bumi. Tapi dalam 2 tahun terakhir, lapisan gletser itu kembali menjadi tebal dengan kecepatan yang sama. Kata pejabat NASA itu, kemungkinan ini disebabkan oleh tren mendinginnya Disko Bay yang terletak di pantai barat Greenland, di mana gletser itu mencapai tepi pantai dan air laut yang lebih dingin mengakibatkan gletser itu kembali menebal. Kata Martin Sigurd dari Imperial College di London.
When the glacier was retreating, the waters were quite warm and they were being fed by warm waters from the ocean. And when the glacier started to thicken, that warmth is no longer there. And it's not to say that oceans aren't warming, it's just the transfer of heat.
Ketika suhu air laut meningkat, lidah gletser itu mulai mencair dan lapisan esnya menyusut. Tapi ketika suhu laut kembali mendingin, lapisan es tadi menjadi tebal lagi. Walaupun adanya gejala ini, para pakar mengatakan ini tidak berarti tidak ada pemanasan bumi, karena lapisan es di Greenland secara keseluruhan masih terus mencair dengan kecepatan rekor. Penelitian NASA itu juga menunjukkan bahwa air laut yang menyerap panas bumi telah memainkan peran yang lebih besar dalam pencairan gletser. Dengan kata lain, kata Alak Cassander, ini adalah kabar buruk karena kita bisa membuktikan betapa pekanya gletser ini dan mungkin kawasan lain di Greenland terhadap perubahan suhu air laut yang terus naik sejak tahun 1960-an. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Di kalangan kandidat presiden dari Partai Demokrat, kini sedang berlangsung upaya penggalangan dana dan tidak banyak pemilih yang sadar akan perjuangan ini. Selengkapnya disampaikan Jamie Manan dalam Amerika Kini.
Menjelang tenggat waktu penggalangan dana untuk kuartal pertama pada hari Minggu, para kandidat Demokrat berusaha keras membujuk pemilih menyumbangkan dana bagi kampanye mereka masing-masing. Dan minimum ini berupa sumbangan bernilai $2 dari donor akar rumput. Ini merupakan bagian dari upaya mereka agar bisa masuk ke 20 besar yang nantinya akan ditetapkan oleh Komite Nasional Demokrat. Seandainya bisa lolos, maka mereka akan bisa ikut di dalam perdebatan kandidat presiden yang dimulai pada Juni mendatang. Mantan anggota kabinet Obama, Julian Castro, yang sudah mencalonkan diri mengatakan, "Secara jujur saya katakan, aturan perdebatan Partai Demokrat yang baru ini bisa menyebabkan saya tidak ikut di panggung perdebatan." Senator dari New York, Kirsten Gillibrand, yang telah mengirim email permohonan bantuan dana dan minta pendukungnya menyumbang $5 masing-masing untuk membantu dirinya masuk ke panggung perdebatan. Ketua Partai Demokrat Tom Perez pada Februari lalu mengumumkan dua perdebatan pertama akan diselenggarakan pada Juni dan Juli, dan setiap perdebatan hanya bisa diikuti oleh 10 kandidat. Agar bisa lolos ke panggung perdebatan, seorang kandidat harus mencapai dukungan minimum 1% di dalam sebuah polling nasional atau mereka berhasil mengumpulkan sumbangan dari paling sedikit 65.000 donor. Jumlah sumbangan yang berhasil digalang tidak jadi soal. Yang penting adalah banyaknya pemilih yang menyumbang. Kata Perez, dia bertujuan membuat kualifikasi kandidat untuk ikut perdebatan menjadi lebih adil dan tidak sekedar bergantung pada polling. Dengan cara ini, dia berharap kandidat lebih banyak berinteraksi dengan pemilih akar rumput, mengingat Partai Demokrat kini semakin besar energi dan dukungannya dari rakyat sejak Trump terpilih dalam pemilihan presiden yang lalu. Untuk kandidat tertentu, persyaratan ini secara mudah bisa mereka penuhi. Kampanye Senator Bernie Sanders dari Vermont mengatakan dia memiliki lebih dari 760.000 donor dan berhasil meraup lebih dari 10 juta dalam minggu pertama sejak pengumuman pencalonan dirinya. Organisasi kampanye Beto O'Rourke, kandidat dari Texas, mengatakan dia berhasil mengumpulkan lebih dari $6.2 juta pada hari pertama, yang berarti dia juga memenuhi persyaratan donor ini. Senator Kamala Harris dari California berhasil menggalang dana lebih dari $4 juta pada hari pertama.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Film Si Gajah Terbang Dumbo baru saja dirilis di bioskop-bioskop Amerika pekan lalu. Apakah film Dumbo dapat menyamai kesuksesan film yang diangkat dari karakter klasik Disney lainnya? Bagaimana posisi film itu dalam box office Amerika pekan lalu? Selengkapnya lihat Johannes dalam info film.
What's happening? Where are they taking her?
Take Dumbo back inside.
But she's his mom. Do something. He needs us. Look at me. We're gonna bring your mama home.
film animasi Dumbo garapan studio Disney ternyata tidak dapat benar-benar terbang dalam pemutaran perdananya di bioskop-bioskop Amerika Utara pekan lalu. Film yang disutradarai Tim Burton ini diperkirakan menghasilkan sekitar $45 juta pada pekan pertama perilisannya. Biaya pembuatan film ini sendiri mencapai sekitar $170 juta. Penghasilan pemutaran film Dumbo bahkan tidak mencapai setengah dari jumlah pendapatan dari perilisan perdana film Beauty and the Beast dan The Jungle Book.
There's a family in our driveway.
It's probably the neighbors. But y'all scared of a family?
Can I help you?
Film Dumbo menggeser posisi film Us ke posisi kedua US Box Office pekan ini. Pemutaran film Us pekan lalu menambah pendapatan film tersebut sekitar $33.6 juta. Total penjualan tiket film Us selama dua pekan mencapai $128.2 juta.
We found you with no memory. We made you one of us. So you could live longer, stronger, superior. You were reborn.
Captain Marvel berada di posisi ketiga pekan lalu dengan tambahan pendapatan sekitar $20 juta. Sejauh ini, total pendapatan pemutaran film Captain Marvel mencapai lebih dari $350 juta dari bioskop-bioskop di Amerika Utara. Film Five Feet Apart berada di posisi keempat US Box Office pekan ini dengan penghasilan sekitar $6.3 juta. Posisi kelima ditempati film Unplanned yang menghasilkan $6.1 juta. Sekian info film kali ini, Lea Johannes, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Usaha R. Kelly untuk berpergian ke Uni Emirat Arab terjegal setelah para pejabat pemerintah setempat bersikeras menyatakan tidak ada yang mengundang atau menyewa penyanyi itu untuk tampil di sana. Laporan selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni.
Pelantun lagu I Believe I Can Fly yang menghadapi sejumlah gugatan kejahatan seksual tadinya meminta izin pengadilan untuk meninggalkan negara bagian tempat tinggalnya Illinois untuk tampil di serangkaian konser di Dubai pertengahan April mendatang. Kelly mungkin saja mendapat izin itu karena hakim menunda pengadilan terhadap dirinya atas permintaan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti dan bahwa kontrak Kelly untuk tampil di Dubai sudah ditandatangani jauh-jauh hari sebelumnya. Namun sebelum izin dikeluarkan, pihak berwenang di Dubai membantah bahwa Kelly diminta hadir di sana. Pihak berwenang juga membantah pernyataan yang dikeluarkan pengacara Kelly bahwa penyanyi itu diharapkan bisa bertemu keluarga kerajaan Al Maktoum yang berkuasa. Pernyataan pihak berwenang setempat menyebutkan, Kelly tidak pernah diundang keluarga kerajaan di Dubai untuk tampil menyanyi. Sebagai bagian dari kesepakatan bebas bersyarat dengan jaminan sambil menunggu proses pengadilan, Kelly diperintahkan untuk menyerahkan paspornya ke pengadilan. Pengacara Kelly berargumentasi seharusnya Kelly diizinkan bepergian ke luar negeri untuk menutupi utang tunjangan anak yang membuatnya juga sempat dipenjara awal bulan ini. Demikian info musik, saya Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can...
Saudara, demikian siaran malam VOA. Saya Arif Budiman bersama kerabat kerja lain mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.